Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la întâlnirea săptămânală pe care ne-o prilejuiește emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu. Invitatul meu, cum bine știți, este domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie și arheolog. Regia tehnică de studio este asigurată de colegul meu, Valentin Bogdan. De ceva vreme am luat în studiu poruncile decalogului, după cum bine știu ascultătorii fideli. Astăzi am ajuns la porunca a șasea, o poruncă scurtă, care în trei cuvinte exprimă universul Evangheliei. Să nu ucizi! Viața este darul lui Dumnezeu și nimeni nu are voie să se atingă de ea. Nu anticipez ideile dialogului pe care îl voi avea cu invitatul meu, vă las să urmăriți dumneavoastră. Domnule pastor, bine ați revenit în studiul emisiunii Lecțiile Istoriei. Am ajuns cu studiul la porunca a șasea. Ce ne spune porunca a șasea? Ce trebuie să înțelegem din ea?
Este una din poruncile cele mai scurte și cele mai clare, categorice. Nu cred că se poate face vreun comentariu și vreo interpretare că ar putea fi luată și altfel, pentru că spune simplu și clar, să nu ucizi. Porunca a șasea scoate în evidență respectul pentru viață. Viața este un dar pe care Dumnezeu ne l-a dat, fiecare dintre noi, este darul lui, Dumnezeu ne-a dat suflarea de viață, iar noi nu avem dreptul să luăm acest dar. Îi aparține lui Dumnezeu și doar atunci când Dumnezeu ne-l ia înapoi, noi ne întoarcem în țărână și până atunci niciun om nu are dreptul să ia viața altui om. Probabil că aceasta este și logica prin care majoritatea țărilor democratice și țărilor care au ajuns la un nivel înalt au abolit pedeapsa cu moartea, spunând că noi, oamenii, nu avem dreptul să luăm viața unui om. Este atât de periculos, este atât de violent, îl închizi într-o cămăruță, îl ții acolo toată viața, dar nu ai tu dreptul să iei viața lui. Și vom discuta astăzi această poruncă cu toate implicațiile ei, dar mai ales ce putem învăța din modul cum oamenii au interpretat porunca aceasta. Ce învățăm de la cei care au spus e mai simplu să rezolvi o problemă luând viața unui dușman, unuia care spune ție în pericol viața, și ce putem învăța de la alții care, atunci când un dușman le-a căzut în mână, în loc ca să ia viața, putea să o ia, i-a dat mâncare, i-a dat băutură, s-a purtat omenește cu el. Aceasta mi se pare cea mai importantă parte, lecția istoriei din modul cum interpretăm și cum aplicăm porunca a șasea, să nu ucizi.
Păi să deschidem Biblia și să vedem niște personaje care s-au comportat conform cu această poruncă, să nu ucizi. Unii au ucis, alții n-au ucis, unii au învățat o lecție negativă, alții au învățat o lecție pozitivă din respectarea acestei porunci. Care ar fi un personaj pe care vreți să-l scoateți în evidență și de la care să învățăm o lecție?
Din nefericire, istoria omenirii începe printr-o crimă. Cain își ucide fratele Abel. Urmașii lui Cain, la a treia, a patra generație, vor accentua și vor duce mai departe crimele. M-aș opri la unul din aceștia, Lameh, unul din nepoții lui Cain. El a fost și primul poligam și el este primul care compune un cântec. Să vedeți ce cântec. Ada și Țila, soțiile lui, ascultați glasul meu, voi, soții ale lui Lamec, plecați urechea la glasul meu, pentru că am ucis un om deoarece m-a rănit și un tânăr pentru că m-a lovit. Dacă de 7 ori va fi răzbunat Cain, Lamec de 77 de ori va fi răzbunat. Se lăuda în fața soțiilor lui că a ucis 2 oameni, probabil într-o încăierare, într-o ceartă, a fost și el lovit și în loc să dea tot o lovitură, a dat-o până când i-a luat viața unui om și apoi încă unul. Și ceea ce a făcut s-o cotește ca o vitejie, deci este un mare erou, un mare vitească, este puternic. Și vom vedea că istoria noastră a ridicat cele mai multe statui acestor oameni care au reușit să ucidă cât mai mulți oameni. Am rămas foarte contrariat și indignat și supărat când m-am dus în Florența și am vrut să văd mănăstirea Sfântul Marcu, unde a lucrat ca profesor și călugăr marele predicator Savonarola. Așteptam să văd o statuie, așteptam să văd o placă comemorativă, să se spună ceva despre omul acesta care a avut o influență extraordinară în acest oraș, în bine, și a avut o atitudine extraordinară împotriva tuturor abuzurilor de la cel mai înalt nivel, de la papă și până la cel mai de jos. Și când m-am dus în fața bisericii, am văzut o statuie, m-am uitat, era un general care a ucis nu știu cât de mulți oameni și a avut o mare bravură, nu știu ce bătălie, avea această statuie în fața mănăstirii. Mă uit mai bine pe ziduri și văd o placă comemorativă în cinstea revoluționarilor lui Garibaldi, care au făcut și ei ce au făcut și au ucis și ei câteva zeci de mii de oameni, erau elogiați acolo. Și mergând pe toate străzile, nu vedeam decât statui în cinstea eroilor, fie că aveau sabie în mână, fie că aveau pistolul în mână, fie că aveau altceva cu care să lovească și să ucidă, acestea erau monumentele. Însă, pentru un om al cuvântului, al Evangheliei, pentru un om al curajului moral, al cinstei, niciun loc, nicio statuie. Și efectiv, m-am întristat. Noi le ridicăm statui celor care au reușit să ucidă cât mai mulți și să domine. Lamec, primul care își face o statuie prin cântecul pe care l-a lăsat în urma lui.
Faptul că obișnuim noi oamenii să ridicăm statui celor care au ucis, indiferent de cauză, asta vorbește ceva despre noi. Și atunci, pentru ca lucrurile să fie clare, stabilite și limitate, s-au inventat legile. Dumnezeu a dat o lege să nu ucizi, oamenii au dat niște legi cum să ucizi legal. Să ne gândim la legislația noastră atunci. Care au fost primele legi în situația în care oamenii ajungeau la situații violente, acestea să fie limitate?
Orientul Mijlociu, în Antichitatea Veche, era de fapt lumea semită. Toți vorbeau cam aceeași limbă, aveau aceleași reguli, aveau legi foarte clare în privința comportamentului social. Ei atunci nu aveau o poliție care să le aplice, nu aveau judecători care să le facă. În foarte puține cazuri existau încă sisteme de conducere cu regi, cu armate. Puține cazuri. Majoritatea erau așa societăți patriarhale, cu clanuri. Și în toată lumea aceasta funcționau aceste legi care erau scrise pe stele de piatră și puse în centrul unei mari metropole, cum a fost codul de lege al lui Hammurabi, și oamenii le vedeau acolo și le cunoșteau și erau transmise din gură în gură, din generație în generație, și ei le cunoșteau și le respectau. Vreau să spun că viața era foarte importantă și respectată. Însă, ceea ce am observat eu și m-a îngrozit, Dacă un om ridica mâna și ucidea un alt om, omul acela ori fugea undeva foarte departe, dacă nu, el nu mai avea zile multe, fiindcă moștenitorii celui ucis aveau obligația și datoria să îl ucidă, conform legii talionului, despre care vom vorbi. Dar dacă un trib sau un popor se ducea peste un alt popor și era mai puternic decât acesta, îl putea decima sau îl putea rade cu totul și atunci nu era pedepsit, n-avea cine să-l pedepsească, nu era criticat, că n-avea de ce, erau elogiați că au fost puternici, ocupau teritoriul acela și așa s-au constituit statele, prin războaie care au ras populații întregi și istoria ne confirmă faptul că grupuri întregi de populații care sute de ani au prosperat și au lăsat în urma lor o civilizație, au dispărut. Cum au dispărut? Prin aceste războaie, prin aceste situații. Și atunci iată că suntem într-o situație foarte interesantă la nivelul de persoană. Legea funcționează, a zice eu, destul de bine, ea rămâne lege. La nivel de clan sau de popor, această lege nu mai funcționează. Funcționează legea celui mai tare. Cine a câștigat, a câștigat. Și nimeni nu poate să îl tragă la răspundere pentru că i-a ucis pe cananit sau i-a ucis pe amalecit sau pe ceilalți. I-a ucis pentru că a fost mai tare. Și erau lăudați că au fost mai puternici.
Acum, pentru că ați adus în discuție aceste popoare pe iebusiți, pe amaleciți din zona aceasta a Canaanului, Biblia ne vorbește despre faptul că evreii au fost chemați să îi elimine de acolo și să îi elimine prin forță. Și sunt destule glasuri care spun că Dumnezeu, din punctul acesta de vedere, este un Dumnezeu prea dur și vinovat. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Pentru că asta nu mai este chiar o hotărâre a omului și nu se cheamă neapărat viteaz cel care este chemat să îndeplinească o poruncă a lui Dumnezeu acolo.
Mă rog, este aici o viziune destul de denaturată. Dacă e să discutăm uciderea cananicilor, atunci trebuie să precizăm un lucru foarte clar. Uciderea cananicilor este un act al judecății lui Dumnezeu. Acest act se înscrie într-un șir al marilor hotărâri divine. Avem potopul, nimicirea lumii prin potop. Este un act de judecată divină. Avem nimicirea Sodomei și Gomore, care erau tot cananiți în prima etapă și apoi cananiții per ansamblu, un alt act. Avem poporul evreu și avem în final lumea întreagă. Deci sunt niște etape, sunt niște momente în care Dumnezeu își prezintă judecata asta. Nu o să discutăm acest aspect pentru că porunca a șasea în mod special reglementează raportul dintre om și om.
Domnule pastor, eu am vrut doar să facem această precizare ca să nu le dăm apă cumva la moară celor care mai au încă concepții gnostice și vorbesc despre un Dumnezeu al Vechiului Testament și un Dumnezeu al Noului Testament.
Dumnezeu este același și vreau să spun că respectul pentru viață era și atunci. Și vă dau un singur lucru. Când Abraham a intrat în Canaan, Dumnezeu a spus Abrame, să știi, va fi țara ta, dar numai peste 400 de ani. Pentru că cananiții n-au atins încă măsura nelegiuirii lor. Și Avram este cel care va interveni într-un moment de conflict și îi va salva pe regii din Sodoma și Gomora, cei mai păcătoși. Îi va salva din mâna lui Chedor la Omer. A, ce bine, mă bucur! Și așa trebuia să dispăreți voi. Uite, nu trebuie să-mi scot eu sabia să vă ucid, lasă că vă ia Chedor la Omer. Dar nu, Avram s-a dus și i-a salvat. Avram a avut o relație foarte bună de prietenie cu ei, iar când evreii vor veni peste 400 de ani, în momentul în care ei au umplut orice nelegiuire, distrugerea lor nu a fost un măcel atât de groaznic cum ne imaginăm noi, au fost niște bătălii clasice, s-au luptat împărații aia cu împărații aceia și ca în orice război, cine a fost mai tare au ucis, dar cananiții n-au dispărut într-o generație. ei au dispărut în 200 de ani de atunci înainte. Ceea ce ne arată că a fost o trecere treptată. Cananiții în cea mai mare parte s-au autodistrus datorită unui mod de viață extrem de stricat, de imoral și de inuman, sacrificii umane, prostituție, droguri, etc., etc. Și e o problemă, e o problemă destul de clară și în care putem să vedem că Dumnezeu nu este acel Dumnezeu răzbunător. Însă, ceea ce este și mai interesant este această lege care a funcționat în Orientul Mijlociu pe vremuri și încă funcționează și astăzi, legea talionului, care spune ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață. Legea aceasta nu merge într-o societate modernă, democratică. Nu merge. Dar ea merge în societățile tribale din vremea aceea și încă merge și astăzi.
Pare totuși o lege violentă. Pare o lege care îi dă dreptul cuiva să ucidă o persoană.
Dintr-un punct de vedere, legea aceasta este un fel de spirală. Să spunem că printr-un accident, cineva l-a ucis pe tatăl meu. Eu sunt obligat să-l ucid pe acel criminal.
Să răzbunați pe tata.
Să răzbun pe tata. Deci societatea mă obligă. Era un fel de onoare. Deci onoarea societății care funcționa ca un fel de lege. Dacă eu nu fac acest lucru, eu sunt desconsiderat, sunt renegat, sunt respins de societate, n-am curajul, n-am forța, sunt un om de nimic. Și eu, ca să-mi păstrez demnitatea, trebuie să-mi răzbun tatăl. Ucigând în cealaltă parte, celălalt acum, el va veni, mi-a ucis mie tatăl, n-am să te uiți și n-am să te iert, am să fac și eu acest lucru. Și era un fel de spirală, dintr-un punct de vedere, dintr-un punct de vedere. În realitate, nu era așa. Eu am fost foarte interesat și am discutat cu foarte mulți oameni din societatea Orientului Mijlociu, în general cu beduini și cu cei care îi cunosc mai bine pe beduini, fiindcă n-am putut să am contact foarte direct cu aceștia, dar am vorbit cu cei care trăiau acolo în mijlocul lor și mi-au spus un lucru, că la ei funcționează legea aceasta și sunt obligați, absolut obligați, să aplice această lege dacă s-a întâmplat o situație. Și îmi povestea un caz când un beduin cu mașina a lovit un om, tot un arab, și l-a ucis. Deci, din accident de circulație. Ei, omul acesta trebuia să fie predat familiei și tribului celui ucis, ca să se răzbune. Sau trebuia să plătească o despăgubire imensă, ceea ce omul nu avea. Atunci s-a dus la șeful tribului și i-a prezentat cazul și șeful tribului a dat din banii lui, trebuie să știm că banii șefului de fapt sunt banii tribului, că ei toți contribuie cu niște sume și șeful e șef. El a dat această sumă imensă ca despăgubire, ca să întrerupă procesul răzbunării. Iar omul în cauză a rămas dator șefului, care i-a fixat anumite datorii și obligații ca într-o anumită măsură să-și recupereze banii. Și îmi spunea, nu prea au loc bătăi. Nu se întâmplă decât extrem de rar să existe câte o crimă pentru că le e frică. Acestor oameni care știu legea talionului, le este foarte frică. Dacă se întâmplă ca șeful să nu-i dea banii, care este cerut de răscumpărare, el este predat răzbunătorilor și el va fi un om mort.
Este foarte interesant că și Vechiul Testament, în ceea ce privește poporul Israel, vorbește despre această lege a talionului. Dar aduce un amendament. Niște cetăți de scăpare. Lucrul acesta este extraordinar. Cum îl priviți?
Cetățile de scăpare nu sunt altceva decât o ilustrație a Evangheliei în forma ei completă. Trebuie să înțelegem că omul de atunci nu putea să înțeleagă mai mult, nu putea să parcurgă un drum mai departe, nu putea. Aceasta era societatea, aceasta era situația omului, era, să numim, copilăria civilizației. Și în această societate, Dumnezeu a fixat trei cetăți de scăpare, Chedeșul în nord, Sihemul în centru și Hebronul în partea de sud, unde un criminal din culpă, adică care nu a ucis intenționat, ci a ucis dintr-o neatenție sau dintr-un accident, așa cum beduinul nostru, circulând cu mașina, a lovit un om și a murit. N-a vrut să-l omoare, fie că i-a derapat mașina, fie că a fost o foarte mică neatenție, dar evident nu era o intenție, nu m-am dus special peste el în casă să-l ucid. În cazul în care nu era intenționată crima, omul acela avea posibilitatea să fugă cât mai repede într-o cetate de scăpare care îi acorda protecție. Deci cetatea aceea era condusă de un consiliu al bătrânilor, cum era pe vremuri. Acești consiliu al bătrânilor îl primea. Tu de unde ești? De acolo. Ce ai făcut? Cu tare. Bun. Noi îți garantăm viața. Dar avea loc un proces. Veneau oamenii în cauză și avea loc procesul ca să se constate dacă crima a fost intenționată sau a fost accidentară. Dacă crima era intenționată, bătrânii cetății îl predau pe cel care s-a refugiat. Dacă crima nu era intenționată, omul rămânea în acea cetate, în perimetrul ei, numai cetatea și pământul care îi aparținea, și el trăia acolo până când marele preot murea. Când marele preot murea, această, să spunem, interdicție, această aplicare a legii se termina și el se putea întoarce în cetatea lui.
Se prescria fapta lui.
Se prescria fapta lui. Ei, situația aceasta cu cetățile de scăpare ne oferă o imagine a Evangheliei. Evanghelia este cea care oferă o viziune mult mai largă și mult mai profundă a poruncii a șasea. Domnul Hristos spune aceste cuvinte. Ați auzit că s-a spus în vechime să nu ucizi, însă eu vă spun, nu este necesar să ucizi un om, ci doar dacă l-ai denigrat, spunându-i prostule sau nebunule, tu ești un ucigaș.
Ei ucis sufletul.
Ei ucis sufletul. Deci porunca a șasea este ridicată nu numai la forma ei fizică, ci și la spiritul acestei porunci. Deci Evanghelia merge mult mai departe. Tot în cadrul acestei porunci a șasea, Domnul Hristos spune, dacă cineva te-a lovit pe obrazul drept, legea talionului îți dădea dreptul să-i dai și tu o palmă. Palmă pentru palmă. Însă eu vă spun, întoarce obrazul celălalt. Și ai terminat cu conflictul. Deci observăm că aceasta este Evanghelia. Evanghelia se ocupă de izvorul faptelor, de sentimentele care ne conduc pe noi la crimă, ura, răzbunarea, răutatea, mânia, orgoliul, ambiția. Și Domnul Hristos spune, nu-i nimic. Calcă-ți pe orgoliu, calcă-ți pe ambiție, întoarce obrazul și pune-ți capăt unui conflict. Nu ajungeți mai departe la crimă. Așa era cetatea de scăpare. Era o modalitate în care se stopa o acțiune de răzbunare. Se stopa o acțiune din aceasta de justiție primară. Aș numi o justiție primară, că e o justiție, dar este într-o formă din aceasta de jos, a nivelului faptelor, fără ca să putem controla gândurile. Eu sunt convins că omului Dumnezeu a fost același în toate timpurile. Avem documente foarte clare în Vechiul Testament când oamenii au aplicat Evanghelia. În loc să întoarcă palma, au întors obrazul. Mă gândesc la Elisei. Se duce cu armatele sirienilor în Samaria. Și când ajunge acolo și sunt împresurate, împăratul spune, părinte, să-i măcelăresc? Parcă îl văd cum era cu sabia în mână și cum era triumfător. Și profetul spune, nu, să nu-i măcelărești, dă-le de mâncare. Și sirienii, în loc să se vadă măcelăriți, și erau îngroziți că nu mai putea face nimic, li s-a pus mâncare. Cred că nici n-aveau cum să o înghită, au înghițit-o, băi, așteaptă să ne vadă sătui și se vor arunca peste noi. Dar i-au lăsat. Dar în final, autorul consemnează și oștile sirienilor n-au mai venit mult timp în țara aceea. Ce bine ar fi dacă lumea de azi ar învăța această lecție.
De care învăța de la Solomon, ce spunea el. Dacă dușmanului tău e sete, dă-i să bea, dacă este foame, dă-i să mănânce. Și în felul acesta, consecința va fi că a prins cărbune deasupra capului lui. Îl lovești în conștiința lui să-și dea el seama că tu îi faci un bine când el îți vrea răul.
Vedeți, acesta nu era altceva decât învățătura Evangheliei. Dar foarte puțini oameni ai antichității au putut să se ridice deasupra și să vadă această lumină. Însă atunci când Domnul Hristos a venit, El ne-a prezentat-o. Și creștinismul nu a vrut să fie altceva decât o demonstrație a dragostei, o stopare a urii și a răzbunării și a orgoliului firesc. În lumea aceasta a Evangheliei aș dori să trăim. Și dacă oamenii ar trăi principiile Evangheliei, nu s-ar mai ucide astăzi și n-ar mai fi atât de multă vărsare de sânge. Dar din nefericire, omenirea e încă pe cel mai de jos nivel al unor patimi răzbunătoare și crude. Se vede că prea puțini au învățat din lecția istoriei și prea puțini au învățat din lecția Evangheliei.
Domnule pastor, vă mulțumim! Orice înțelegere legitimă a legăturii față de aproapele nostru arată că trebuie să-i respectăm și să-i cinstim viața, pentru că orice viață este sfințită. Domnul Iisus a extins această poruncă incluzând mânia și disprețul. Apostolul Ioan a adăugat ura. Porunca a șasea interzice nu numai violența asupra trupului, ci și lezarea sufletului. Cei care îl corup pe cel inocent și îl seduc pe cel virtuos, ucid tot la fel ca ucigașul, pentru că ucid mai mult decât trupul. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă dau întâlnire și la celelalte ediții ale emisiunii Lecțiile Istoriei, cu convingerea că fiecare lecție pe care Scriptura o raportează cu privire la unul dintre personajele sale este ca să învățăm noi să ne ferim de greșeală. Sunt Ioan Paicu. Până data viitoare, toate cele bune! Thank you.